Po písčitém pobřeží. Před očima mi probíhal film mého života. Byl doprovázen šlepěmi v písku. Někde byly stopy dvou lidí, jinde pouze jedny. To mě udivilo. V tom období života, když jsem nejvíce trpěl starostmi, pocitem selhání nebo strachem, vždy se objevovaly stopy jen jednoho páru nohou. Obrátil jsem se vyčítavě na Boha s otázkou. Pane, ty jsi mi slíbil, že vždy půjdeš se mnou, já mám jen důvěřovat. Ale teď vidím, že v době mých nejtěžších zkoušek jsem šel sám. Proč jsi tehdy nebyl se mnou, když jsem tě nejvíc potřeboval? Na to mi Bůh odpověděl. Právě tam, kde vidíš v písku jen jedny jediné šlépěje, tam jsem tě nesl na svých ramenou. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mé prosby. Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá. Pomocí jsem došel, proto v srdci já sám. Svou písní mu budu vzdávat chválu. Hospodin je síla svého lidu, spásná záštita svého pomazaného. Zachraň svůj lid, žehnej dědictví svému, buď mu pastýřem a nes jej na ramenou věčně. Vážení, vážené sestry, vážení bratři, vážení přátelé, hosté, dovolil jsem si zahájit to dnešní shromáždění svědectvím neznámého autora a pak Božím slovem. Byl to žal 28. A chválili bychom Pána Boha písní číslo 18 nyní společně. Prosím, píseň číslo 18 z kancionálu. Chtěl bych připomenout výročí, které jsme si připomínali před 4 dny. A bylo to výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi. Bylo to před 66 lety. A od té doby je tento den připomínán jako Mezinárodní den památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Chtěl bych vzpomenout vězně číslo 16670, který zemřel v celé číslo 18 bloku číslo 11 v koncentračním táboře Osvětim 1 Auschwitz 1. A ten vězeň měl kromě čísla také jméno, jmenoval se Raimund Kolbe. Jménem, který pak přijal, byl Maximilian Maria Kolbe, byl to polský katolický kněz. A ten nabídl svůj život výměnou za život otce rodiny, který se jmenoval František, byl to taky Polák. A ten vězeň František byl jeden z 10 vězňů, kteří byli odsouzeni k smrti hladem. A tento trest dostali za to, že z tábora předtím jeden vězeň utekl a tak těchto 10 bylo odsouzeno k smrti. A ten Raimund Kolbe ten trest vzal na sebe, ten trest smrti. Pán Ježíš také zemřel. V evangeliu Lukáše čteme, že než umíral, tak řekl, když umíral, tak řekl, Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Po těch slovech skonal. Matouš zaznamenává, že předtím říká, Bože můj, proč jsi mne opustil? To čteme u Matouše 27. kapitole 46. verš. A přesto, že pán Ježíš byl svým otcem, pánem Bohem, kvůli nám opuštěn, přesto říká, do tvých rukou, otče, odezdávám svého ducha. Ve víře, že pán Bůh přijme jeho ducha. A to nebylo tak všechno, protože pán Ježíš vstal z mrtvých. A ta slova do tvých rukou odevzdávám svého ducha nám ještě svědčí o něčem jiném. Jsou to slova ze žalmu 31, ale tím ten žalm nekončí. Tato slova tam nacházíme asi v prostředku. Čteme tam další slova. A já jsem si ukvapeně říkal, jsem zakpuzen, nechceš mě už vidět. Avšak vyslyšel si moje prosby, když jsem k tobě o pomoc volal. Takže ten žalm, ten dál pokračuje nadějně. A v žalmu 68. čteme, požehnán buď panovník, den ze dne za nás nosí břímě. Bůh je naše spása, Bůh je Bohem, jenž nás zachraňuje. Je to on, panovník Hospodin, kdo vyvádí z tena smrti. Kdo může povstat, prosím, povstaňme a kdokoliv se může modlit. Pane Bože, svatý, 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 Hospodine zástupů, Hospodine všemohoucí, Hospodine náš Otče v Pánu Ježíši Kristu, děkuju za to, že jsi Pána Ježíše Krista dal. Děkuju za to, že on v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Děkuju za to, že byl zkříšen z mrtvých, že je živý. Děkuju za to, že i teď je mezi námi vždyť tam, kde se 2 nebo 3 sejdou v tvém jménu, pane Ježíši, tak tam ty budeš uprostřed. Pane, prosím, smiluj se nad námi jednotlivě, jak potřebujeme. Ty promlouvej do našich srdcí. Prosím, smiluj se nad tímto společenstvím. Prosím i za společenství v tomhle městě, i na stanicích. Prosím za společenství naší církve a všude na celém světě, kde jsou lidé shromážděni v tvé jménu. Pane, žehnej svému dílu, žehnej dílu evangelia a maš ještě skutky toho zlého. A děkuju za to, že ještě čas milosti, kdy je možné tebe hledat a tebe nalézat. Děkujeme za to, že ty říkáš těm, kteří se tobě vydali a přijali tě jako spasitele pána, těm říkáš, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Tak chvála tobě, Pane. Amen. Posaďme se, prosím, a požádal bych o slovíčko dětem.
Dobrý den, děti. Já vás tady vítám. Dneska je vás tady mnohem víc, i když někteří už si nenechají říkat asi děti. Máme tady hosty, ale jste taky děti. Jste naše děti, anebo děti, které sem přijeli. Já vás tady srdečně vítám. Chci mít dneska slovíčko pro děti, které mají rády Pána Boha. Takže ty děti, které nemají rády Pána Boha, nebo které nechtějí s ním chodit, až třeba vyrostou, tak dneska nemusí poslouchat. A zároveň se chci zeptat děti, jestli dovolíte, aby poslouchali taky dospělí. Já mám dojem, že to vaše slovíčko poslouchávají i dospělí. Někteří se k tomu dokonce i přiznali, že ho poslouchají. Dovolíte jim to? Můžou poslouchat? Dobře. Ten mikrofon mám kvůli těm dospělým, vy byste mě slyšeli i bez něj. Já jsem dneska nepřinesl nic, ale něco jsem přivedl. Dino, ke mně. Dino, tak pojď, hodná. No hodná, ke mně hezky. Sedni, hodná. Dino, k noze, tak je hodná. Zůstaň. Lehni. Sedni. Ta je hodná. 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 Štěkej. Ta je hodná. Tak je štěkej. Hodná. Jenom vstaň. Tak jsi hodná. K noze. Volno, běž a na nikoho neskákej, jo? Buď hodný. Je to zvláštní, děti, jak docela malé děti ví už, co to je sláva. Slyšeli jste asi o slavné hostině, o slavné svatbě. Víte, že jsou někteří sportovci, kteří jsou slavní, zpěvačky jsou slavné a tak je to slovo, které znají i docela malé děti. Když je někdo slavný, tak ho zná spoustu lidí, vědí o něm, chtěli by se s ním setkat a ne všichni jsou slavní. Já vůbec nejsem slavný, ani trochu ne. Když přijde Jindřich zítra do školy a řekne, kluci, holky, já jsem byl včera s Danielem Vyhlídkou. Oni řeknou, kdo to je? Co se tady s tím vytahuješ? To vůbec, teď ho neznáme. Ne, vůbec nejsem slavný. Ale byl jsem jednou, chviličku jsem byl trošku slavný. Měl jsem psa, tu Dinu, jak jsem vám ji tady ukazoval. Líbila se vám ta barva šedá, ta se jmenuje vlkošedá barva. Je to vlčák a má, když jste, možná jste ji neviděli z dálky, má tmavě hnědé oči. Tak jsem měl takového psa a on byl vycvičený, byla velice chytrá, ráda cvičila, bavilo jí to. A tak jsme jezdili i spolu na zkoušky a na závody. A na těch závodech služebních psů, tam nezávodí ti psi v tom, jak rychle umí běžet, ale závodí v tom, jak umí poslouchat. Je tam spousta cviků různých, začíná to tím, že ten pes hledá stopu člověka, který se někudy prošel, možná se ztratil a musí tu stopu najít a najít na té stopě i předměty, které ten člověk ztratil. A potom musí umět poslechnout, sednout, lehnout, skáče přes překážky, štěká na povel, plazí se, musí přiběhnout, přinést aport a spoustu různých cviků dělá ten pes. A taky potom na konci ti psi ukazují, jak umí chránit toho svého pána, kdyby ho někdo napadnul. A u toho všeho stojí rozhodčí, který se dívá, jak ten pes dobře ty cviky dělá. A když ten cvik je dobře udělaný, tak dá 10 bodů. A když tam něco chybí, když ten pes třeba neposlechne hned, nebo když to není přesné, Nebo když neposlechne, tak z těch 10 bodů ubírá a těch bodů je potom méně, anebo třeba za některý cvik nedostane ten pejsek body žádné. A na konci se ty body sečtou a kdo má nejvíc bodů, tak ten zvítězí. A jeden z takových velice těžkých cviků pro ty pejsky je takzvané odložení. Když ten psovod potřebuje někam odejít, tak tomu psovi řekne, buď sedni, lehni nebo stůj, zůstaň. A jde pryč. A odejde třeba až na 70 metrů a tam se třeba schová za nějakou chatu nebo za strom. A ten pejsek správně musí zůstat buď sedět, nebo ležet, nebo stát přesně na tom místě, kterému ten psovod určil. A na těch závodech byli někteří pejsci, kteří, když mu ten pán řekl, lehni, zůstaň a odešel, tak ten pejsek za chvíli říká, kde je ten můj pán, sednul si, aby lépe viděl a to bylo špatně. A některý ten pejsek se zvednul a kousek za tím pánem popošel. Řekl si, ten můj pán určitě bude rád, že ho mám rád, že se na něj těším, mě je tu bez něj tak smutno a já mu neuteču a aspoň to ke mně nebude mít tak daleko, až se pro mě bude zase vracet. A tak ten pejsek některý se zvednul a takovým pomalým krokem popošel a tam zase čekal, protože věděl, že má zůstat, on byl vycvičený. A některý ten pejsek si dokonce řeknul, tomu pánovi jde o to, až se bude vracet, aby mě tu našel, ale je úplně jedno, kde jsem teďko. Tamhle je můj kamarád z minulých závodů, ten Cezar pes, my jsme si minule něco spolu ještě nedovyřídili, já si tam za ním zaběhnu a pak se sem zase vrátím. A dokonce tam byli někteří pejskové, kteří utekli a řekli si, dyť já umím přiběhnout na zapískání, až ten pán se vrátí, tak on na mě zapíská, já sem přiběhnu a zase budeme spolu, dyť se nic nestane. Ale taky byli pejskové, kteří zůstali přesně ležet na tom místě, na které měli, ani se nepohnuli, ani si nesedli, ani nevstali a zůstali tam tak, jak byli. A takový byl ten můj pes, jeden z nich, ale bylo jich tam víc, bylo jich tam hodně. A na konci těch závodů, když se na takové tabuli sepsali všechny ty výsledky, tak my jsme tam s tou Dinou měli dost bodů. A ti lidé, když tam viděli na té tabuli, to její jméno a moje jméno, tak si říkali, to je asi nějaká dobrá dvojice. A když se to potom sečetlo a vyhlašovali se výsledky, tak my jsme nebyli první, byl tam lepší pes jeden, který to lepší ještě dělal všechno, ale byli jsme druzí. A já vám to říkám proto, že v tuhle chvíli jsem byl před těmi ostatními psovody a před diváky, kteří tam přijeli, jsem byl slavný. Bylo to jenom chviličku, ale byl jsem slavný. A dokonce potom tam postavili takové ty krabice velké, aby se tam vešel ten psovod i ten pejsek a byli jsme na tom druhém místě. A je to zvláštní. Víte, já jsem vám říkal, že jsem v podstatě nedělal nic, že to všechno dělal ten pejsek. A přesto já jsem byl slavný. Dokonce, tady vám potom půjčím, tady je fotka toho pejska, kdo jste ho tu neviděli hned ráno, když jsem cvičil. A je tady diplom, dostali jsme diplom, tady mám důkaz, že jsme byli na druhém místě. Tak jsem byl slavný pro to, co udělal ten pejsek. A mě tak napadlo, já to říkám i sám pro sebe, i pro vás, že my, kteří máme rádi Pána Boha, tak jedna z možností, jak Pána Boha oslavit, je dobře ho poslouchat. A dělat věci co nejlépe tak, jak on sám si to přeje. Některé ty cviky nám možná nepůjdou tak dobře, ale ty cviky a ty věci, které nám půjdou, které můžeme udělat, tak se snažme udělat tak nejpřesněji, jak si to Pán Bůh přeje. Ne proto, abychom my se měli jenom dobře, o tom mluvila Štěpánka nedávno, aby druzí lidé viděli, že máme rádi Pána Boha, ale proto také, že můžeme Pána Boha oslavit. Oslavíme ho před anděli, kteří vidí jeho, vidí i nás. Lidé naše skutky někdy nevidí, ale anděle je vidí. A tak je to jedna z možností, jak můžeme oslavit Pána Boha. Sláva Bohu z naší poslušnosti, společně s jeho stvořením. Já vám ještě chci přečíst jeden verš z Bible, že nejsme jediní, kdo oslavuje Pána Boha, ale tady v Žalmu 19. je napsáno, také nebesa vypravují o Boží slávě a obloha vypovídá o díle jeho rukou. Takže kéž bychom se mohli připojit k tomu, kdo oslavuje Pána Boha, jeho dílo, jeho příroda, a i my ho můžeme oslavit třeba tím, že ho budeme dobře a co nejpřesněji poslouchat.
Děkujeme za slovíčko dětem a nyní bych dal teda slovo našim hostům z Náchoda, kteří by nás pozdravili a taky nám zaspívali spolu s našimi. A potom by děti mohly odejít do besídky, ale ještě si to poslechneme.
Dobrý den, ještě dřív, než děti zaspívají, tak chci, jak už vidíte, přijel teda Náchodský dorost na návštěvu. Chci touhle cestou poděkovat všem tetičkám, strýčkům, bratrům, sestrám, kteří se podíleli na občerstvení. Děkujeme za buchty, děkujeme za pomazánky a zaspíváme jednu písničku.
My chceme poděkovat za Náchodské, že nás zde váš místní sbor přijal, že jsme tady mohli strávit s váma pěkné chvíle a že jsme to tady si mohli užít a je nás tady 25 z Náchoda přijelo. Takže 25 a rádi vyřídíme pozdrav do Náchoda, jestli ho můžeme si od vás vzít. Děkujeme. Děkujeme za to, že jsme zde mohli být.
Nyní bychom si přečetli texty, které budou základem dnešního slova. A ten první text bude z Evangelia Jana ze 3. kapitoly od 1. do 21. verše. Evangelium Jana 1 až 21. Takže prosil bych bratra Kumfara.
Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu, mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním. Ježíš mu odpověděl, amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. Nikodému řekl, jak se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přeci vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit. Ježíš odpověděl, amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo. Co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se znovu narodit. Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Nikodém se otázal, jak se to může stát? Ježíš mu řekl, ty jsi učitel Izraele a tohle nevíš? Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe a svědčíme o tom, co jsme viděli. Vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem k vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu mluvit o nebeských? Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který se stoupil z nebes, syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj svět byl spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.
Děkuji. A ten druhý text bude ze Starého zákona a bude to související text a bude to 4. Mojžíšova, 21. kapitola, 4. až 9. verš. 4. Mojžíšova, 21. kapitola, 4 až 9. Prosil bych bratra Vítka. Ještě chvilku počkej, až si to všichni najdou, kdo mají.
Z hory horu táhli dál cestou k Rákosovému moři, aby obešli Edomskou zemi. Avšak lid propadl na té cestě malomyslnosti a mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi. Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abyste nás na poušti umořili? Vždyť tu není chléb ani voda. Tato nuzná strava se nám už protiví. I poslal Hospodin na lid ohnivé hady. Ti lid štípali, takže v Izraeli mnoho lidí pomřelo. Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával, zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil. Mojžíš se tedy za lid modlil. Hospodin Mojžíšovi řekl, udělej si hada ohnivce a připevni ho na žerť. Když se na něj kterýkoliv ušknutý podívá, zůstane naživu. Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerť. Jestliže někoho uškl had a on pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu.
Prosil bych bratra Hilka o báseň a písně.
Petr Holý mě požádal o dvě písně, jednu báseň a přál si vysloveně tu první Golgotu. Ona je to taková píseň dost náročná, intonačně musím říct. Tak po ránu je to dost náročné, tak prosím o shovívavost. Golgota, 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 zde pod křížem zůstávám rád. Vliv světa sem neproniká. Strach, bolest i žal se neznámým stal, když slzách na kříž pohledím. Hřeby nedrželi na kříži, tě vím.
ani lidská zloba, byl to jenom hřích. Řeby nedrželi na... Můj si pán, jak plný si bolesti ran, ta milosti moc už minula noc, dnes od hříchu svobodu mám. Hřeby nedrželi na kříži, tě vím, ani lidská zloba, byl to jenom hřích. Hřeby nedrželi na kříži, tě vím, jenom z velké lásky ke mně si tam šel. Golgota, Golgota, Golgota. Rád vzpomínám na slavný den, když pod křížem padnout jsem směl, když Boží mi syn sněl břemena vin, v jas proměnil strašlivý stín. Hřeby nedrželi na kříži, tě vím, ani lidská zloba, byl to jenom hřích. Hřeby nedrželi na kříži, tě vím, jenom z velké lásky ke mně si tam šel. Golgota, Golgota, Golgota.
Vlastně je od Jana Matušky a jmenuje se Do božích dlaní. Třesou se mi ruce, když ti v dlani dávám sebe sám. A chvěje se mi hlas, když ti říkám, vše ti dám. A vložím se ti do dlaní teplých a laskavých. A v hloubi srdce vyzvání mi zvony, jež rozhoupal tvůj Bože dech.
A ta druhá píseň, to je, já jsem myslel na Tetišku Dvořákovu velice, protože ona totiž vznikla ta píseň před desítkami let. A já měl takového pioníra Java 05 a tam, když jsem jel do práce, tak mi ta melodie přišla, ty slova taky. Takže jmenuje se ta píseň Ke komu půjdem a Tetička to vždycky chtěla, aby se to hrálo. Je to taková písnička, která vypráví o tom, že když spoléháme na kohokoliv z lidí víc než na Pána Boha, tak to není dobře. Takže chtěl bych vás poprosit o spoluúčast. To nám připadá k lékárně, víte, spoluúčast, ale ne, to je, to myslím, jestli vás můžu poprosit o zpívání, tak ten referén je ke komu půjdem, ty slova věčného života máš, čili biblický text. Tak to zkusíme, poprosím, dvakrát to zaspívám. Je to jednoduché.
Ke komu půjdem, ty slova věčného života máš. Ke komu půjdem, ty slova věčného života máš. Děkuju. Já na mocné se spolech jen, byl slávou jejich opojen, ale s úsměvem se každý kryl sám, na koho to jen spoléhám. ke komu půjdem, ke komu půjdem, ty slova věčného života máš. Ke komu půjdem, ke komu půjdem, ty slova věčného života máš. Já na přátele spolech jen, byl jejich pravdou opojen, ale v soužení jsem zůstal sám, na koho to jen spoléhám. Ke komu půjdem, ty slova věčného života máš. Ke komu půjdem, ty slova věčného života máš. Já na příbuzné spolech jen, byl jejich péčí opojen, pak v trápení mi vzkázal pán, na koho to jen spoléhám. Ke komu půjdem, ty slova věčného života máš. Ke komu půjdem, ty slova věčného života máš. Na bratry, sestry spolech jsem, byl jejich slovy opojen, ale slova misí zmatek mám, za koho to jen spoléhám. Ke komu půjdem, ty slova věčného života máš. Ke komu půjdem, ty slova věčného života máš. Tak na svou moudrost spolech jsem, byl sílou víry opojen, ale pak se řítím dolů, strach jen mám, na koho to jen spoléhám. Ke komu půjdem, ty slova věčného života máš. Ke komu půjdem, ty slova věčného života máš. Ještě jednou. Ke komu půjdem, ty slova věčného života máš. Děkuju, byla spoluúčast výborná.
Já děkuju a kdybyste ta slova chtěli hledat, tak je to o kus dál, než jsme četli, je to 6. kapitola Evangelia Jana. A my se vrátíme k té 3. kapitole, myslím ta slova, ke komu bychom šli, pane, ty máš slova věčného života, říká to Šimon Petr. A my se vrátíme k té 3. kapitole, jde tam o rozhovor pána Ježíše s Nikodémem. Ten rozhovor se odehrává v noci. Možná chtěl mít Nikodém dostatek času na ten rozhovor. Pán Ježíš byl přes den příliš zaneprázněný. Nikodém se obával, že by takto nemohl dlouho s pánem Ježíšem mluvit. Ale možná také, že se Nikodém nechtěl ukazovat s pánem Ježíšem před ostatními lidmi. Bál se, styděl se, tak přichází v noci. Začíná úctivě. Uznává, že pán Ježíš přišel od pána Boha, že pán Bůh je s ním. Ale pán Ježíš ví, co je v srdci každého člověka, i co je v srdci Nikodéma. Ví, co Nikodém potřebuje. Potřebuje znovu zrození. A tak jde rovnou k věci. Je třeba se znovu narodit. Nikodém namítá, že člověk přece nemůže vstoupit do těla nebo do dělohy, jak mají do lůna své matky, jak mají v anglickém překladu, a podruhé se narodit. Asi to vážně nemyslí, ale nechápe to, tak se ptá. Pán Ježíš si nenechá, se nenechá opustit, nebo neopouští toto téma znovu zrození. Mluví o tom celkem třikrát, že je potřeba se znovu narodit. Nenarodili se, kdo znovu, nebo z hůry, nemůže spatřit Boží království. Nenarodili se, kdo z vody a z ducha nemůže vejít do království Božího. Tedy nejenom nemůže vejít, ale ani spatřit nemůže Boží království ten, kdo se znovu nenarodí. Co to je Boží království? Vidím v písmu, že tento termín se používá ve dvou významech. Má dva smysly. Jan Křtitel říká, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské, království nebes, čili království boží. A totéž říká o chvíli později pán Ježíš, čteme to u Matouše ve 3. kapitole. Přiblížila se tedy doba, kdy tady pán Bůh bude nerušeně vládnout. Ale bude to také doba, kdy pán Bůh odstraní zlo i s jeho původcem. Zlo už nemíní pán Bůh snášet a v božím království zlo už nebude. A aby tam mohl být člověk, aby mohl zůstat v tomto království, je potřeba, aby se od zla očistil. Proto čiňte pokání. V tomto významu je tedy boží království královstvím budoucím. Ale také je psáno, že když se farizové ptají pána Ježíše, kdy přijde království boží, tak jim odpovídá, království boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat. Ani se nedá říci, hle, je tu nebo je tam. Vždyť království boží je mezi vámi. To čteme u Lukáše v 17. kapitole. Takže v tomto významu je boží království královstvím přítomnosti. Ano, království, čili vláda jednoho, ten jeden, pán Ježíš, je zde, o něm je zde řeč a ten je mezi námi. Jeho království je tam, kde jsou lidé, kteří jsou jemu jako králi podřízení, tam, kde ho poslouchají, a to uprostřed jeho učedníků. Takže v tomto smyslu je boží království královstvím přítomnosti. Pán Ježíš říká tomu Nikodémovi, ty jsi učitel Izraele a tohle nevíš? Chvilku bych se zastavil nad Nikodémem, kdo to byl. Byl farizeus, což bylo zprvu obrodné hnutí, v době pána Ježíše už odchýlené od zdravého učení i zdravého stylu života, ale taky podle historických pramenů krutě potlačované Herodem. Tak byl jednak farizeus a jednak byl členem židovské rady. Ještě se s ním setkáváme v 7. kapitole, kde se zastává pána Ježíše a říká, odsoudí náš zákon někoho, aniž ho napřed vyslechne a zjistí, čeho se dopustil, tam jde o pána Ježíše. A Nikodém říká, vždyť my bychom měli postupovat podle zákona. Jakmile to řekne, hned se to obrátí proti němu. Nejsi také z Galileje, hledej v písmu a uvidíš, že z Galileje prorok nepovstane. Tak vidíme, že zastat se druhého, zastat se jeho práva, může přinést příkoří tomu, kdo se zastává, tomu zastánci. Dokonce utrpení. Jen si vzpomeňte na dřívější dny. Sotva jste byli osvíceni, už jste museli podstoupit mnohý zápas s utrpením. Někteří tím, že byli veřejně uráženi, jiní tím, že stáli při postižených. To píše autor listu Židům v 10. kapitole. Takže zastat se někoho může přinést příkoří až utrpení. Dále se s Nikodémem setkáváme po smrti pána Ježíše. Přináší stoliber, mirhy a aloe, to je v evangeliu Jana v 19. kapitole. Zde je zmíněn Nikodém, v ostatních evangelích je to pouze Josef. Takže po celou dobu pozemského působení pána Ježíše Nikodém vystupuje jako tajný učedník, jako ten, kdo se nepřiznává ke svému učednictví, ale po smrti pána Ježíše se odtajňuje. Tak je to poučné v tom, že dlouhodobě není možné být tajným učedníkem pána Ježíše. A já bych se chtěl zamyslet nad tou výtkou pána Ježíše vůči Nikodémovi. Ty jsi učitel Izraele a tohle nevíš? Já ti tady povídám o znovuzrození. To patří k těm základním věcem, k těm pozemským věcem, abych použil ta slova, která pán Ježíš používá dál. Ano, kdo přijme pána Ježíše jako svého osobního spasitele, zachránce, tedy jako toho, kdo mu odpouští všechny hříchy, a jako pána, tedy toho, kterého chce od nějška poslouchat, pro toho platí těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi, jak to čteme v evangeliu Jana v 1. kapitole v 12. verši. A člověk přijímá pána Ježíše jako spasitele a pána v modlitbě. Petr připomíná věřícím, vždy jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. Takhle to čteme v jeho prvním listu, v první kapitole. Věříme, že je možno rozpoznat člověka, který činí pokání od toho, který nečiní, že Duch Svatý dává to rozpoznání. Na tomto principu je založena naše církev, která přijímá za členy jenom ti, kteří znovu zrození prožili. Jde o to, jestli tomu stále věříme, že to rozpoznání je možné. Takže ty jsi učitel Izraela a tohle nevíš? Tak jsem se zeptal, a odkud by to mohl ten Nikodém vědět? Vhledal jsem ve starém zákonu, skutečně o znovuzrození není ani slovo. Tak jak by to mohl vědět? Jedině tak, že by se o učení Pána Ježíše zajímal dříve, protože to byl člen židovské rady. Pán Ježíš mluvil k světu veřejně, učil v chrámě a v synagogách a nic neříkal tajně. Takhle to říká veleknězi, když je zatčen a vyslýchán. To čteme u Jana v 18. kapitole. A i ten velekněz měl učení Pána Ježíše dávno znát. Vždyť Mojžíšův zákon nařizoval bdít na čistotu učení, nad tím, aby nikdo nenaváděl sloužit jiným bohům. Za to byl dokonce trest smrti. Aby se nerozmohl jed a peliněk. Proto tedy chápu tu výtku Pána Ježíše. On jako ten, kdo měl odpovědnost za to, jaké učení je vyučováno v Izraeli, měl už vědět, co Pán Ježíš učí. A co já? Neřekl by mě Pán Ježíš, ty jsi učitel Izraele a tohle nevíš? Tohle už jsi zapomněl? Tak dobré učitele jsem ti dal na začátku tvého života víry a kolik jsi z toho uchoval, kolik jsi zapomněl, kolik už dál nepředáváš. Prorok Ozeáš tvrdými slovy varuje ve 4. kapitole. Můj lid zajde, protože odmítá poznání. Ty jsi zavrhl poznání a já zavrhnu tebe, nebudeš mým knězem. Zapomněl jsi na zákon svého Boha i já zapomenu na své syny. Tak je to varování. Neptá se Pán Ježíš každého z nás, ty jsi učitel Izraele a tohle nevíš? Měl by si vědět? Můj lid zajde, čili sejde z cesty. Než budu pokračovat dál, zaspívali bychom společnou píseň 255. Šťasten jsem, že slovo Boží zná ti smím. 255.
Thank you.
Kdybychom se vrátili nyní k tomu textu starozákonnímu a řekli bychom si o tom bronzovém hadu. Izraelci obchází Edomskou zemi, cesta vede pouští, lid propadá netrpělivosti, malomyslní. Nedávno bojovali, vyhubili Kenánce, kteří byli vedení arabským králem, a teď zase dlouhá cesta pouští, tak byli nabuzeni k boji a najednou zase potřebují trpělivost a malomyslní. Malomyslnost je stav, kdy člověk klesá na mysli. Není to poprvé. Když byli v Egyptě, tak taky byli malomyslní. Vždyť je tam psáno, Mojžíš to tak Izraelcům vyhlásil, ti však nebyli pro malomyslnost a tvrdou otročinu 100 Mojžíšovi naslouchat. 2. Mojžíšova, 6. kapitola. Takže znovu malomyslní tento lid a reptá. Reptá, že dokonce kritizuje tu stravu jako nuznou stravu a přichází boží trest. Přicházejí ohniví nebo jedovatí hadi, podle toho, jak který překlad to má, a to vede ke smrti mnoha lidí. A lid přiznává, zřešili jsme. Mojžíš se modlí a Pán Bůh dává řešení. Mojžíš dostává příkaz, aby zhotovil bronzového hada a připevnil ho na žerť. A když se na něj kterýkoliv ušnutý podívá, zůstane naživu, jak jsme četli. A později se tento had dokonce stal předmětem uctívání, předmětem modloslužby. Izraelci mu pálili kadidlo a nazvali ho Nechuštánem. A král Chiskajáš ho proto roztoukl na kusy, jak čteme v 2. Královské. Takže byl to dokonce modloslužebný předmět. A když ekumeničtí překladatelé napsali poznámky k Bibli, k tomuto textu, tak mluví o motivu uzdravujícího hada. Ale šlo o uzdravujícího hada? Ne, to rozhodně ne. Na jakém principu tedy probíhalo to uzdravení? Pán Bůh říká, že ten, kdo byl pověšen na kůl, je zlořečený Bohem, čteme v 5. Mojžíšově v 21. kapitole. A Izraelci už znali zákon, už v té době jim byl svěřen zákon. A ten, kdo byl uštknut, u kterého se rozvíjely příznaky otravy, kdo věděl, že je smrtelně nemocný, že je kandidátem smrti, mohl pohledět na ten symbol, který držel Mojžíš v ruce, nebo který byl uprostřed toho tábora, a mohl si uvědomit, ano, já jsem uštknut a je to smrtelné, ale Pán Bůh, který je Bohem i nad tím hadem, který je pánem života a smrti, ten toho hada nechal pověsit na dřevo. A tento Bůh říká, zlořečen je, kdo je pověšen, kdo je pověšen na kůl. Ten svrchovaný Pán Bůh toho hada proklíná, zlořečí mu. On už nemá tu moc, protože Pán Bůh je mocnější. A díky té víře toho Izraelce směl přežít. Pán Bůh nenechal pro naši záchranu pověsit hada. Nechal pověsit na kříž Pána Ježíše. V listu Galackým čteme, Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno, proklet je každý, kdo visí na dřevě. Tak já jsem smrtelně otráven hříchem, uvědomuju si to neodolatelné vábení, uvědomuju si pokušení každý den. A vím, že odplata za hřích je smrt, ale smím pohledět na Božího syna, který visí na dřevě. A smím si uvědomit, že Pán Bůh už ten hřích odsoudil a proto nemusím zemřít. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. Abychom v něm dosáhli toho správného vztahu k Pánu Bohu, čteme v 2. listu Korinským. Takže ne už hada, ale jediného syna nechal Pán Ježíš pověsit Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Že dal svého jednorozeného syna, jak má Martin Luther, jednoho a jediného ve smyslu jedinečného, jak říká anglický překlad. Bůh tak miloval svět. Před 2 týdny byla budějovických technopárty. Jedna dívka tam zůstala celou noc a pak, aby se dostala domů, tak stopovala. A stopila si mě a mohl jsem jí říci, ta dívka se jmenovala Hana, mohl jsem jí říci, že Bůh tak miloval Hanu, že dal svého jediného syna, aby když Hana v něj bude věřit, nezahynula na věky, ale měla život věčný. To je jiná kvalita než technoparty. Světlo přišlo na svět. Před 10 týdny bylo zatmění slunce. Díval jsem se na to skrze sluneční brýle. Musel jsem mít dvoje, abych se mohl podívat a vidět tamto vykousnutí. A představil jsem si, co by se asi stalo, kdyby to slunce bylo zatměné opravdu úplně celé. Kdyby vůbec nebylo sluneční světlo. Uvědomil jsem si, jak nesmírně těžký by byl život bez světla. Uvědomil jsem si, jak světlo chrání před překážkami. Mohu vidět na cestu, mohu někam jít. Světlo zahání strach, vždyť tma vyvolává strach. Světlo umožňuje pracovat. Nepřipravil bych si to kázání, kdybych neměl světlo. V písmu je ke světlu přirovnán Pán Bůh. Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy, čteme v prvním listu Janově. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, kterému se budeme ze všeho zodpovídat. Světlo všechno prosvítí. Boží světlo všechno prosvítí. V Židům ve 4. kapitole čteme, vždyť on sám je světlem. A abychom si uvědomili opak, abychom si uvědomili tmu, když Pán Ježíš mluví o pekle, tak také mluví o tmě. Peklo je místo, kam Pán Bůh už nikdy nepřijde, kde už nebude Boží dobro, nebude Boží svatost, nebude Boží světlo. Ten člověk, který přišel na svatbu krále, ale nebyl oblečen jako na svatbu, ten měl být uvržen ven do temnot, kde bude pláč a skřípění zubů. Matouš 22. Takže do temnot. Tak Pán Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Ale toto světlo přišlo na svět. Lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo. Světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti. Čteme u Matouše ve 4. kapitole. Pán Bůh je světlo a toto světlo přišlo na svět. 1. kapitola Evangelia Jana říká, to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Je třeba si uvědomit, že světlo a tma nemohou existovat vedle sebe. Kam přijde světlo, odtud tma odchází. Tma je pouhá absence světla. A ještě něco bych chtěl říct o světle. Vy jste světlo světa, říká Pán Ježíš svým učedníkům. Neříká, vy máte být světlo světa, už jste. Jde o to, abyste dobře svítili. Světlo patří na svícen, aby svítilo. Nepatří pod nádobu nebo pod postel, nebo do kouta, jak na to upozorňuje Pán Ježíš u Marka, v Evangeliu Marka nebo v Evangeliu Lukáše. Odrážíme světlo, odrážíme také konkrétní obraz jako zrcadlo. Máme být k obrazu Božímu, máme být podobni Pánu Ježíši. Ale Pán Ježíš také varuje, je-li světlo ve vás tmou, jak velká potom bude tma. Ale tam, kde ve tmě svítí už jenom jediná malinká svíčička, tam už není úplná tma. Na závěr bych shrnul, o čem jsem mluvil. Boží království očekáváme, ale také je přítomné mezi učedníky Pána Ježíše, tedy i mezi námi. Pán Ježíš se ptá Nikodéma, ty jsi učitel Izraele a tohle nevíš? To je výtka a Ozeáš říká, můj lid zajde, protože odmítá poznání. Bronzový had nebyl uzdravujícím hadem. Uzdravující bylo spolehnout se na Boží slovo, které říká, proklet je každý, kdo visí na dřevě. Ale pro nás Pán Bůh nepověsil hada, ale svého jediného syna. S Pánem Ježíšem přišlo na svět světlo, ale i učedníci Pána Ježíše jsou nazváni světlem, tak je tím zdůrazněna odpovědnost učedníků v tomto světě. Než se budeme společně modlit, zaspívali bychom píseň Hospodin je můj pastýř, 433. Vstaneme, kdokoliv se může modlit.
Amen.